Herra forseti, það margar mörg atriði í andsvari hæstvirts fjármálaráðherra. Kannski fyrst segja það mér heyrðist hann slá saman tveimur og aðskildum setningum, það kannski vegna þess að ég talaði óskýrt, en þau til þess að nefna þó einhver einkavæðingu áfram sem að mér skilsa hæstvirtur fjármálaráðherra hafi átt hlut í það, þá var það sala á hlutum í borgun en ég sel það ekki til raun í keypti það. Aftur á móti þá könnun í skýrslunni þar sem talað það að 14% landsmanna eru opin fyrir því að selja bankana. Afgangurinn ekki, sem ekki á móti því að bankana verið seldir. Það eru trúarbrögð að það þurfa að keyra allar skuldir ríkisins niður í núll og það að einhver leiti sá trúarbrögða vinkill sem að verður til þess að hugmyndinu að selja ríkiseignir og skera þar með á flæði fjármagns inn í ríkissjóð með ýmsum hætti verður svo álitlegur kostur. Það, í alvöru samt, það meðum við það hvernig hæstvirtur fjármálaráðherra svaraði mér áðan þegar ég spurði hann nokkra einfaldra spurninga, þá held ég að ég hafi gert töluvert betri tilraun til þess að svara honum. En mér langar til þess að spyrja kannski á móti úr því að ég hef tækifæri til. Úr því að við erum greinlega sammála, úr því að hæstvirtur fjármálaráðherra segir að hann sé sammála mér í því að fara sér hægt, gera það vel, og svo framvegis. Getum við sammælst það að setja einhvers konar hámarksak á hversu mikið verður selt í hverjum banka á hverju ári og mætti það vera kannski 4%?
Það veitir ansvar í síðara sinn,